Selamat datang di Radix. Sesaat lagi, kamu akan mendengarkan obrolan dari segmen Buka Buku. Kamu bisa mendengarkan sambil berbaring, menyetir, bahkan makan sekalipun. Selamat mendengarkan.
Kali ini kami akan memperbincangkan salah satu novel yang ditulis oleh Mario Vargas Llosa yang berjudul Sang Pengoceh. Tapi sebelumnya novel ini berjudul El Hablador ya. Tetapi ketika diterjemahkan berubah menjadi Sang Pengoceh. Diterbitkan oleh penerbit OAK pada tahun 2016 dan diterjemahkan langsung dari bahasa Spanyol oleh Roni Agustinus. Secara singkat, Sang Pengoceh berkisah mengenai mahasiswa yang bernama Saul Zuratas yang meninggalkan dunianya yang karib dengan kesehariannya demi mempelajari suku Amazon. Nah, yang akan memperbincangkan tentang novel Sang Pengoceh saat ini adalah salah satu penulis pemenang 3 Dewan Kesenian Jakarta pada tahun 2018, yaitu Bung Nasrullah. Halo, Bung.
Halo.
Oke. Yang menyenangkan dari novel ini apa sih? Yang membuat Bung Nasrul tertarik untuk memperbincangkannya?
Daya tawar.
Daya tawar seperti obat atau apa tuh?
Daya tawar. Apa setiap novel itu kan memberikan kita apa namanya? Mengajukan cerita yang apa sih yang baru gitu? Apa sih yang lu sampaikan gitu? Dan ini gue pikir punya apa namanya? Apa yang disampaikan ini sangat sangat apa namanya? Sangat menyenangkan. Itu yang gue pikir menjadi apa namanya, gue baca berulang-ulang, gak sih cuma beberapa kali aja.
Nah, yang menyenangkan ya, itu yang bisa kita garis bawahi. Hal yang menyenangkan yang ingin ditawarkan oleh Yosa melalui Sang Pengoceh dan melalui si tokoh Saul Zarutas ini ya, Saul Zuratas ini, yang menyenangkannya itu seperti apa?
Menyenangkan ini kan ini ya, istilah untuk banyak hal ya. Dan gue pikir ini sangat unik bagaimana seorang manusia yang hidup kuliah, itu kan orang yang orang peradaban yang memutuskan untuk memperdalam
peradaban, maksudnya pendidikan ya?
Iya, maksudnya peradaban pendidikan. Saat ini, kontemporer saat ini maksudnya gitu. Berpendidikan, terus akhirnya mau melepaskan hidupnya karena dia udah kadung kepincut dengan pola hidup yang dia pelajari di suku-suku gitu. Dan dia menemukan apa namanya? Kayak kebijaksanaan suku-suku itu yang ternyata apa peradaban kota ya, maksudnya gitulah. Peradaban kota itu kayak menjadi bullshit gitu. Dan inilah kehidupan menurut si Saul Zuratas ini. Inilah kehidupan yang apa namanya, yang harus gue jalani gitu. Bukan yang sekarang gue malah belajar gitu untuk mempelajari gitu, kayak gitu.
Tidak, karena si Saul ini meninggalkan. Dia meninggalkan pendidikannya, dia meninggalkan pendidikannya, meninggalkan dunia di dalam kota, dan pada akhirnya untuk meneliti suku-suku Amazon ini. Nah, fokus penelitian si tokoh Saul ini sebenarnya apa dalam Sang Pengoceh?
Ya, antropolog kan berarti kan pola hidup ya kan, dan apa nama dan ajaran-ajarannya gitu kan. Jadi gini, Saul ini kan seorang mahasiswa yang benar-benar digadang oleh dosen-dosennya sebagai antropolog yang bakal paling sukses entah itu di negaranya sendiri ataupun di dunia ini gitu kan. Tapi ternyata dia benar-benar memberikan apa namanya, belokan prediksi gitu kan. Harusnya dia sebagai antropolog dia akhirnya nanti akan membawa hasil penelitian dia ke kota-kota gitu kan, dari apa yang dia sudah teliti. Dia malah akhirnya melepaskan itu gitu. Dia punya keberanian untuk melepaskan hingar-bingar kepopuleran dia sebagai seorang antropolog untuk hidup menjadi bagian dari suku yang dia teliti, suku Amazon. Saya enggak, mesti saya lupa apa itu nama sukunya dalam bahasa Amazon. Cuman intinya dia suku di Amazon. Seorang suku yang apa? Suku pejalan ya. Jadi dia hidupnya nomaden ekstrim gitu. Enggak boleh menetap dalam suatu titik hutan tertentu, tapi dia harus berjalan terus gitu. Itu sih yang saya pikir apa ya, menjadi semacam kekuatan novel ini gitu. Si Vargas ini mampu menceritakan ini dengan cukup baik gitu. Bagaimana dia menceritakan tentang Saul Zuratas yang apa namanya, dia di kota memiliki wajah yang cukup buruk gitu, wajahnya gitu. Dan dia sering
penampilan,
iya,
literally penampilan.
Iya, Mas Carita, dia julukannya Mas Carita, si muka topeng, karena di situ dijelaskan si Saul Zeratas ini memiliki tompel yang tompel tanda lahir ya, tompel itu setengah wajahnya gitu kan, itu kan penampilan yang sangat buruk gitu. Dan dia sempat gini dalam suatu adegan di dalam novel itu, dia lewat sama si tokoh aku sebagai tokoh yang menceritakan gitu kan, lagi berjalan bersandingan di pinggir jalan, tiba-tiba ada orang yang orang di kota ini kan mengejek dia
penampilannya,
dari pandangannya ngeliat tompelnya dia itu yang sangat mungkin ada tersirat jijik gitu kan, sampai akhirnya dia keceplosan ngatain gitu kan, oh jelek banget sih lu gitu kan. Yang marah bukan si Mas Caritanya ini, tapi tokoh akunya sampai mukul. Malah si Mas Carita ini malah yang memisahkan. Terus dia beberapa hari gak menghubungi tokoh aku yang mukul si pejalan itu, dia malah mengirimi surat yang intinya itu isinya adalah sebuah kebajikan dari suku Amazon yang dia pelajari, bahwa jangan sampai lu membiarkan kemarahan lu itu terbakar, karena bisa jadi itu menjadi pemicu kiamat. Jadi suku Amazon itu percaya tindakan-tindakan kecil yang berasal dari amarah itu sangat mungkin menjadi penyebab kiamat besar itu. Terus akhirnya tokoh aku kayak, anjir nih bocah, udah gue belain kok malah nyeramahin gitu kan, kenapa dia bukan dia gitu yang merasa tersakiti gitu. Dan emang ternyata Mas Carita ini mendapatkan banyak sekali apa namanya pelajaran hidup dari Amazon itu, dari suku Amazon itu. Makanya mungkin dia akhirnya memutuskan untuk melepaskan semua
keduniawian
untuk menjadi seorang
sufi
suku gitu kan. Istilah jadi dia kan sang pengasuh itu kan penceramah. Penceramah di dalam komunitas itu kan. Jadi dia akhirnya keren banget ya, maksudnya. Dia menceramahi, dia jadi apa pendatang dalam suku dan dia menjadi penceramah di situ gitu kan.
Berarti pada akhirnya si Saul ini kembali ke kota ya dan menyampaikan apa yang telah dia amati di dalam hutan itu.
Jadi mungkin ya 30% penelitiannya dia itu dia masih mau balik ke kota. Gitu. Dia masih mau balik ke kota, dia masih mau menyampaikan hasil penelitiannya dalam kampus, ya kan? Dia juga beberapa kali ngobrol sama si tokoh aku itu dan menceritakan bahwa betapa amazingnya gitu. Apa namanya? Kehidupan di sana gitu. Itu dan akhirnya dia ketika itu mungkin jadi pemicu dia untuk akhirnya enggak kembali lagi gitu. Untuk lebih fokus memperdalam apa namanya? Bahasa di sana dan kebudayaan di sana gitu, di suku itu.
Nah, berbicara tentang novelnya nih, bagaimana bentuk tulisan yang ditawarkan Yosa dalam Sang Pengoceh?
Ya, nah ini yang gue pikir cukup menarik, karena sebenarnya gini, ada hal yang cukup sulit diterima pembaca ketika cerita itu bergerak dari penceritaan si Mas Carita atau Saul Zeratas ini, ya kan? Akhirnya kenapa si Vargas Llosa ini dia punya tokoh aku yang sebenarnya orang kota, temannya si Zeratas ini ya, temannya Mas Carita ini
sebagai natatur tunggal ya, pertamanya.
Sebagai natatur tunggal pertamanya. Nah, dia menceritakan betapa absurdnya temannya gitu kan. Dan itu kan yang juga dialami pembaca gitu kan. Anjir, mungkin enggak sih ada gitu kan di dalam kenyataan gitu. Keterheran pembaca ini diwakili oleh keterheranan si narator utamanya itu gitu kan. Sehingga kita jadi bisa berterima dengan novel itu gitu kan, bukan pada kenyataan Mas Caritanya, tapi kepada kita heran. Di kenyataan pun ada gitu kan, antropolog-antropolog yang akhirnya masuk ke suku-suku, dia akhirnya jadi kasarnya tanda kutip purba gitu kan. Ya kan,
manusia hutan
gitu, karena dia melepaskan kehidupan nyamannya gitu kan demi menempuh kehidupan nyaman lainnya gitu kan. Nah, di situ saya pikir apa namanya Saul Zeratas ini, novel Sang Pengoceh ini bisa diterima dengan cukup baik karena dia menghadirkan seorang narator yang juga heran dengan temannya ini gitu kan. Meskipun nah akhirnya ketika nanti masuk ke dalam bagian bagaimana Saul Zeratas ini tinggal di hutan, itu sudut pandang pencerita berubah gitu. Jadi fokusnya karena ini si tokoh ini kan kehilangan temannya. Kemana temannya ini gitu kan?
Dia ceritakan.
Kemana temannya? Kok dia setelah memberikan penelitiannya dia tentang suku itu, dia menghilang. Nah, di situ sudut pandang berubah menjadi ke fokusnya ke Mas Carita itu kan, bagaimana dia hidup mengembara di hutan, terus akhirnya mempelajari apa namanya kebajikan-kebajikan dari dongeng-dongeng yang ada di suku Amazon itu kan. Di situ apa namanya akhirnya kembali ke tokoh utama itu, si narator tunggal itu, ke apa ke bagian di mana si dia itu ditemukan apa mendengar bahwa Saul Zeratas ini sudah menjadi bagian dari komunitas suku Amazon itu. Jadi emang gini-gini, di akhir sebelum si Saul Zeratas ini menghilang, dia sempat ngomong gini, ada sebuah peneliti lembaga linguistik. Jadi sebenarnya ada banyak lembaga yang pingin suku Amazon ini dimanusiakan gitu. Dimanusiakan maksudnya jadi jangan jadi hidup bersuku lah gitu, bikin desa gitu kan. Tapi semua gagal karena mereka terlampau keras gitu kan. Tapi ternyata lembaga linguistik ini pintar. Dia pertama-tama mempelajari bahasanya orang-orang suku Amazon itu kan. Terus akhirnya dia udah bisa bahasanya dia. Akhirnya dia menerjemahkan Bible ke mana ke bahasanya ini apa namanya. Dan Saul Zeratas pun bilang bahasa itu bahaya. Bahasa itu adalah pikiran, adalah basic. Bagaimana orang mengasuh itu lewat bahasa, bukan lewat tindakan awalnya gitu kan. Ketika bahasa itu udah bisa dimengerti, akhirnya apa namanya, di situ mereka berhasil untuk membuat beberapa komunitas suku itu akhirnya bergabung menjadi sebuah desa gitu kan. Dan di situ Saul Zeratas itu akhirnya apa namanya, sambat, mengeluh gitu kan. Karena mereka berhasil si lembaga linguistik ini untuk kasarnya memanusiakan dengan memanusiakan orang yang dianggap tidak manusia itu kan bukan memanusiakan sebenarnya kan, itu dehumanisasi sebenarnya. Tapi itu apa yang menjadi paradoks yang dianggap oleh masyarakat itu sangat kacau gitu mereka itu, tapi mereka berhasil gitu. Dan akhirnya itu tadi apa namanya, Mas Carita itu memutuskan untuk terjun di mana namanya, di komunitas itu menjadi sang pengoceh. Dan pada akhirnya dia datang ke desa yang suku Amazon yang sudah mengkonversi diri jadi desa gitu kan. Dan apa menceramahi mereka bahwa lu kalau menetap di sini lu melanggar ajaran suku lu dan lu akan menimbulkan kiamat bagi diri lu sendiri. Intinya gitu dia bilang gitu kan. Dan akhirnya di ending kalau enggak salah nih ya, beberapa suku yang udah menjadi orang desa itu gelisah dan memutuskan untuk kembali ke jalan hidupnya gitu.
Nah, tapi kalau berbicara mengenai sang pengoceh ya, maksudnya sebelumnya kita pernah ngobrol bahwa lu melihat bahwa sang pengoceh ini adalah upaya dekolonisasi. Nah, bagaimana lu membaca sang pengoceh menggunakan perspektif pasca kolonial.
Nah ini yang cukup menarik kalau gue pikir. Jadi gini ya, selama ini kita kan post kolonial ini kan diciptakan oleh orang-orang dunia pertama yang memandang orang dunia ketiga gitu kan. Pasca mereka jajah. Dan ternyata itu malah melanggengkan perspektif kolonial itu sendiri gitu kan. Bahwa lu ya belum jadi manusia seutuhnya karena lu pasca kolonial gitu. Lu baru gue jajah gitu. Jadi lu masih belum manusia gitu kan.
Gak berkembang.
Iya. Jadi lu butuh gua, butuh si penjajah ini untuk tetap apa namanya, hidup gitu kan. Sementara ini sama kayak bukunya siapa? Tuhi Wai Smith itu yang dekolonialisasi itu, bahwa kita harus kita sebagai orang ketiga, dia orang ketiga juga gitu kan. Orang mana suku aborigin. Penyebutan aborigin aja itu udah sangat dehumanisasi. Aborigin gitu kan. Belum original, gimana ya, belum original sebagai manusia.
Ya?
Tapi sebelum gue tahu itu kayak aborigin, gue kira nama
suku
ya. Iya, nama suku yang asli. Ternyata bukan gitu, suku Maori dia nggak taunya gitu kan. Dia bilang betapa brengseknya ini orang pertama ini gitu, menyebut orang ketiga seperti kami gitu kan, aborigin gitu. Nah ini ada garis besarnya ke pertama ke Mas Carita, kedua ke konteks kita sebagai orang-orang pasca kolonial gitu kan. Bahwa ternyata kita pertama jangan mau disebut sebagai orang yang belum jadi manusia kalau belum mengecap kehidupan seperti orang-orang yang pernah menjajah kita gitu. Bahwa kita tanpa mereka itu tetap berjalan sebagaimana mestinya gitu, tetap bisa hidup gitu. Entah itu kita gak punya fasilitas kayak mereka, itu kan bukan menjadi prioritas. Yang penting kita bisa hidup dan dengan bagaimana kita aja gitu kan. Kayak waktu misalnya gue pernah baca ini esainya Bung Karno ya, waktu dia nggak didukung sama apa namanya, sama perkumpulan sosialis di Eropa karena ternyata Indonesia jangan dulu merdeka karena mereka belum siap gitu. Loh, dalam esainya Bung Karno gini kan ya, loh kenapa gue belum siap, gue ada nggak ada waktu datang sebagai penjajah, Indonesia udah hidup, Nusantara saya disebutnya ya. Nusantara udah hidup gitu dan punya kerajaan gitu. Kami sudah sangat jaya gitu kan. kenapa saya butuh kamu gitu kan, dan sekarang kami belum siap, kenapa kami belum siap gitu kan, kan gitu, kenapa kalian sangat angku gitu kan, kayak gitu ya. Jadi kayak, nah sekarang kita mental kita ini kan kayak jadi kayak butuh banget sama mereka gitu. Itu yang pengen dihilangkan pertama dari Mas Carita gitu, kayak kenapa sih suka sama Jun butuh banget kayak Bible gitu, butuh agama dari kalian, kami juga sudah bijak gitu, kami sudah sangat bajik gitu, kenapa kami butuh kalian gitu, orang kami udah bisa bergerak sendiri kok gitu. Dan yang kalian canangkan sebagai humanisasi orang-orang suku dengan masih ngecapnya setengah purba, itu aja udah dehumanisasi gitu kan. Jadi di mana humanisasinya gitu? Ya kayak gitu sih sebenarnya.
Berbicara mengenai pasca kolonial memang sebenarnya cukup menyebalkan ya. Tapi kalau misalnya lu melihat relevansi antara apa yang telah dialami oleh suku Amazon di sana yang seakan-akan ya, seakan-akan bagi orang-orang di luar dirinya itu seakan-akan bahwa suku Amazon ini membutuhkan sebuah pencerahan, sehingga dimasukkanlah Bible ke dalam bahasa mereka, sehingga mereka bisa paham bahwa agama yang benar adalah seperti ini, atau kebenaran-kebenaran lain adalah seperti ini. Tapi seperti di Indonesia, seperti Papua yang sampai saat ini terus mengalami hal-hal yang seperti itu. Tapi kalau lu melihat bahwa sang pengoceh relevansi dengan konteks di Indonesia saat ini itu bagaimana?
Nah, gue pikir gini ya. Kita pertama ini, kitanya dulu ya. Kitanya harus mulai dari sekarang harus bisa mengubah perspektif gitu. Sekarang kita menganggap mereka purba gitu. Soalnya mereka minim teknologi, kan gitu kan. Hanya karena itu mereka dianggap purba gitu kan. Belum manusia, setengah kera gitu kan. Setengah kera, setengahnya lagi apa kan gitu. Itu orang-orang yang memilih kehidupan seperti itu gitu kan. Yang kedua, sebenarnya gitu loh, kita ini orang-orang yang banyak hutannya kan gitu ya, kan gitu. Terus kita akhirnya jadi takut dengan kehidupan hutan gitu, padahal kita dikelilingi oleh hutan. Perspektif dari Mas Carita ini membuat kita menjadi semacam belajar bahwa kalau misalnya kekuasaan itu diubah, mereka yang orang-orang suku ini yang punya kekuasaan untuk membuat kita belajar hutan, maka kita akan sangat nol, kan gitu. Jadi maksudnya setiap kehidupan itu punya kelebihannya masing-masing gitu. Makanya kita nggak boleh, dalam si Tuhiwa Smith juga ngomong apa, lu nggak perlu bangga dengan kemajuan lu yang sekarang karena lu kekurangan di bidang lain gitu. Misalnya lu ditinggal di hutan sendirian gitu, kan lu mati. Tapi orang sono kagak. Tapi itu kelebihan mereka gitu kan. Di situ sih, dan kayak Papua kita pandang mereka harus Indonesia gitu. Tapi gue bukan berarti membuat Indonesia ini harus apa, melepaskan Papua, enggak juga gitu. Maksud gue kalau misalnya negara ini
enggak sampai pada tahap separatisme ya.
Iya, enggak sampai situ. Maksudnya
seperti Dandi
yang
Dandi Laksono.
Iya. Dia kan gue enggak sampai ke situ. Maksud gue tapi gini, perspektifnya aja, maksudnya Indonesia ini jangan membuat mengecap mereka ini harus dimajukan gitu. Maksudnya coba buat kalau emang mau mengadakan negara bertanggung jawab terhadap Papua gitu kan, coba membuat fasilitas yang cocok dengan mereka gitu. Maksudnya mereka ini jangan-jangan nggak butuh aspal, tapi butuh apa gitu kan? Jangan-jangan mereka ini nggak butuh dokter, tapi butuh apa gitu? Jangan-jangan mereka nggak butuh sekolah gitu? Sekolah yang sekarang ada di Jawa ya?
Bagi kita itu adalah sesuatu yang berpendidikan. Tapi jika berbicara mengenai Papua ya, saya malah melihat Indonesia ini kurang menjadi Papua. Maksudnya. Ketika Papua dibela oleh Soekarno saat itu, dia kan membela mati-matian. Iya. Nah, tapi saya suka ketika Dandi Laksono menggunakan analogi Transformer ketika perjanjian saat itu. Nah, yang berada di posisi tidak berpihak kepada Soekarno untuk membela Papua adalah Bung Hatta saat itu.
Iya.
Dia adalah membiarkan bahwa Papua berhak untuk berdiri sendiri. Nah, analogi yang digunakan Dandi Laksono saat berdebat dengan Budiman Sujatmoko waktu itu adalah ketika Transformer datang ke bumi dan mengatakan bahwa ini adalah tempat yang aman bagi mereka dan seakan-akan mereka angkuh, dia bisa menjaga umat manusia. Itu kan semuanya jadi kacau. Kalian ini siapa sih? Kalian ini benda asing tiba-tiba datang ke tempat kami. Begitupun Indonesia saat itu yang datang ke Papua kan.
Jadi Mesias gitu ya.
Ya tentu saja.
Lah ya, maksud gue gitu. Tapi maksudnya gini Dan, saya pribadi nggak sampai menyarankan untuk Papua merdeka lah gitu. Tapi apa namanya, coba Indonesia kalau emang masih mau mempertahankan, pertama itu tadi, jangan sosok jadi Mesias gitu. Kan gitu ya, toh ternyata kita butuh mereka kok, alamnya gitu kan. Terus apa namanya, keluasan di sana gitu kan. Ternyata kita yang butuh gitu. Dan ternyata kita udah butuh sok. Kan gitu ya. Itu yang kalau saya pikir apa ya, ini gak terjadi di Papua saja gitu kan. Maksudnya di suku-suku Indonesia pun begitu. Misalnya kayak, misalnya kita masuk ke suku Baduy gitu, yang di Banten itu. Kan kita kayak, mereka kayak lagi di akuarium gitu ya. Terus kita mempelajari mereka, mempelajari kebodohan, kasarnya gitu ya, yeah. Gitu ya. Mempelajari kebodohannya mereka, yeah, gitu.
Kalau keluar dari kampungnya kan udah pakai sendal.
Terus kita melihat mereka kayak, wow, ini alien gitu kan. Anjrit. Itu kan kayak, apa ya, kangkuan, sangat kangku. Dan itu ternyata kita mental-mental penjajah, yeah. Itu, ya kan. Padahal ternyata kalau di suku Amazon ya, ternyata mereka itu pingin dipusatkan sebagai desa karena ada sebagian hutan yang mau dikeruk gitu, yang mau dikeruk. Sehingga kalau misalnya suku Amazon ini tetap berjalan-jalan kehidupannya itu, maka apa, peluang untuk mengeruk hutan itu menjadi tidak mungkin karena akan ada banyak suku Amazon yang menjaga apa, berjalan-jalan itu kan ya. Tapi kalau mereka dipusatkan satu titik, apa, satu titik, ini kan ada blind spot nanti kan ya. Ada titik hutan yang gak ditempati oleh manusia. Sehingga apa namanya, ketika itu dikeruk, HAM itu gak bermasalah. Karena gak ada yang nempatin gitu kan. Dan nanti ada inilah kebijakan yang bla-bla-blanya, bahwa apa namanya, pengerukan-pengerukan yang sifatnya ini apa, tebang pilih yang gitu-gitu, yang kayak di Indonesia juga gitu kan. Nah ketika itu udah jadi apa namanya, satu desa terpusat di satu sebuah titik hutan tertentu, akhirnya benar terjadi pembalakan liar. Saat itu Mas Carita sudah sebagai orang sana, orang suku Amazon itu, dia kan berjalan-jalan ya. Terus dia akhirnya ketemu sama satu pusat pembalakan liar di situ. Dan ternyata pekerja-pekerjanya adalah ini, orang-orang suku itu yang dipaksa untuk menjadi buruh di sana gitu. Karena apa? Karena pemerintah udah klaim bahwa suku Amazon itu udah terpusat di desa itu gitu. Sehingga yang masih menyebar adalah orang-orang liar gitu kan. Akhirnya karena dalam salah satu dasar kebajikannya suku Amazon itu adalah mereka adalah penjaga hutan. Makanya mereka enggak boleh berdiam diri di satu tempat gitu.
Harus berjalan
karena hutan itu biar terjaga terus gitu. Nah, kan jadi bajingan ini kan. Ketika mereka terpusat, ternyata ada hal lain di balik itu gitu. Jadi kemanusiaan itu hanya untuk dalih-dalih tertentu, untuk hal yang licik sebenarnya, bajingan ya. Dan itu dunia bergerak seperti itu ternyata gitu. Banyak hal-hal yang seolah-olah baik ternyata untuk sebuah kebusukan. Busuk, gitu. Kayak gitu makanya.
Nah, selain ini Bung, lu melihat bahwa kita berbicara mengenai fiksi ya. Lu melihat bahwa suku Amazon yang diceritakan atau diteliti oleh Saul ini, apakah berdasarkan suku yang nyata atau itu adalah sebuah rekaan yang dibangun menggunakan nama lain oleh Yosa?
Jadi ini jujur aja, saya nggak riset sampai sana, tapi ternyata ketika searching aja nama suku asli di sana gitu kan, dan apa yang terjadi gitu
sama,
kan?
Sama.
Jadi mulai dari apa namanya, kebajikan-kebajikan ada di sana gitu, sampai itu ternyata ada di dunia nyata gitu kan. Cuman Mas Caritanya yang fiksi, iya kan gitu. Mas Caritanya yang fiksi, tokoh utamanya yang fiksi. Tapi apa namanya, sukunya ada, dan mereka, dan apa, dan ketertindasan mereka itu ada gitu.
Berarti cukup menarik ya apa yang disampaikan Bung Nasrul saat ini, bahwa dia melihat sang pengoceh merupakan menggunakan perspektif dari pasca kolonial, dan itu memang merupakan hal yang sangat-sangat menyebalkan ya. Dan sebenarnya siapapun bisa hidup dengan sikap pasca kolonial, karena setiap manusia memiliki watak keangkuhan dan rasa ingin memiliki yang sangat kuat. Tapi kalau berbicara mengenai si Saul ya, saya jadi teringat satu orang juga, dan ini bahkan jauh lebih radikal menyikapi keduniawian ya. Dia meninggalkan keluarganya, dia meninggalkan pendidikannya, dia meninggalkan kekasihnya untuk berkelana ke alam bebas. Itu dikisahkan dalam novel Into the Wild, yang dia bakar rumahnya, yang dia tinggalkan kekayaannya, mobilnya ditaruh di hutan. Nah, tapi dia bukan antropolog, dia hanya ingin bersatu dengan alam. Dia anak Mapala. Oke. Bagi teman-teman lain yang belum membaca Sang Pengoceh, sebenarnya buku ini sudah cukup sulit didapatkan ya, karena penerbitnya sudah kolaps, dan mungkin bisa teman-teman dapatkan di internet dan dengan harga yang ya barangkali masih ada yang terjangkau atau mungkin sudah cukup mahal. Dan obrolan kami akan cukup sampai di sini. Saya Dandi sebagai penyaji segmen. Sampai jumpa.